Ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Πώς βρέθηκαν το Ισραήλ και το Ιράν σε αυτό το χάος, και μπορούν ακόμα να βρουν διέξοδο. Τον Σουζάν Κόλμπαλ, Κρίστοφ Ρόιτερ, Θωράς Ρόντερ και Μπέρνχαρντ Ζαν. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στην Ατάνς βρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ των πόλεων Ισφαχάν και Κασάν. Τα μόνα πράγματα που είναι ορατά από τον αυτοκινητόδρομο είναι αποθήκες και εργαστήρια. Το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου είναι θαμμένο σε σύραγγες, πολύ περισσότερο από 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, κάτι που είναι δύσκολο να καταστραφεί ακόμη και με τις πιο ισχυρές αμερικανικές βόμβες διάρρηξης καταφυγίων, όπως λέγεται. Είναι σχεδόν αδύνατο να δει κανείς από έξω τι συμβαίνει κάτω από το έδαφος. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι σε αυτό το σημείο το Ιράν αναπτύσσει περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο η διεθνής κοινότητα ήλπιζε να τερματίσει με διπλωματικά μέσα και από το οποίο το Ισραήλ και πολλοί από τους Άραβες γείτονες του Ιράν αισθάνονται ότι απειλούνται. Αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 14ης Απριλίου, όταν το καθεστώς της Τεχεράνης εκτόξευσε μια ομοβροντία περισσότερων από 300 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ρουκετών και βαλιστικών πυράβλων προς τη χώρα. Εκτός των Ισραηλινών κύκλων ασφαλείας, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς ποιους πιθανούς στόχους στο Ιράν συζητούν σήμερα οι στρατιωτικοί επιτελείς σε περίπτωση που όντως ξεσπάσει μια μέρα πόλεμος με το Ιράν. Αλλά είναι πιθανό ότι, εκτός από τις στρατιωτικές βάσεις, τα αεροδρόμια και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα εξεταστούν και οι τοποθεσίες του πυρηνικού προγράμματος. Περίπου 170 χιλιόμετρα βόρεια της Νατάνζ, μεταξύ της Τεχεράνης και του Κομ, της πόλης που είναι το μεγαλύτερο κέντρο σιιτικής φιλολογίας στον κόσμο, βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό, επίσης κρυμμένη στο υπέδαφος. Περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικότερα, κοντά στη βιομηχανική πόλη Αράκ, υπάρχει μια άλλη πυρηνική εγκατάσταση με έναν ερευνητικό αντιδραστήρα και έναν αντιδραστήρα βαρέως ύδατος. Ένα Ισραηλινό στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος είναι η μέγιστη παραλλαγή αντιπίνων που είναι επί του παρόντος νοητή. Θα ήταν μια τολμηρή κίνηση, εφικτή, αν μη τι άλλο, μόνο με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κίνδυνος ενός μεγάλου πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ. Και ο κίνδυνος παραμένει εξίσου υψηλός τώρα που το Ισραήλ απάντησε με ένα περιορισμένο χτύπημα. Δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές τι συνέβη. Σύμφωνα με ιρανικές αναφορές, υπήρξαν αρκετές εκρήξεις κοντά στην πόλη Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Δημοσιεύματα από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται ανώνυμες Ισραηλινές και Ιρανικές πηγές, ανέφεραν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενδεχομένως κοντά σε βάση της πολεμικής αεροπορίας. Το Ιράν αρχικά υποβάθμισε το περιστατικό. Παρέμεινε επίσης ασαφές εάν το Ισραήλ θα ακολουθούσε με περαιτέρω πλήγματα ή εάν το Ιράν θα αντιδρούσε και πάλι. Οι New York Times ανέφεραν ότι 4 επιλογές είχαν συζητηθεί στο Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες, ένα χτύπημα εναντίον μιας ιρανικής εγκατάστασης εκτός του Ιράν, όπως μια βάση της φρουράς της επανάστασης στη Συρία, μια επίθεση σε έναν συμβολικό στόχο εντός του Ιράν, μια κυβερνοεπίθεση στις υποδομές της χώρας και μια εντατικοποίηση των πράξεων δολιοφθοράς ή των στοχευμένων δολοφονιών εντός του Ιράν, του τύπου που φέρεται να πραγματοποιεί εδώ και χρόνια η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών του Ισραήλ. Οι αναφορές που προέρχονται από το Ισφαχάν δείχνουν τη δεύτερη επιλογή. Και φαίνεται όντως ταιριαστό, δεδομένου ότι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιπίνων, τα κράτη συνήθως επιθυμούν να συνδέσουν θεματικά την αντεπίθεση, όπως το θέτει ο Fabian Finn στις δεξαμενείς σκέψεις International Institute for Strategic Studies, IISS. Για παράδειγμα, να πλήξουν μια συγκεκριμένη μονάδα ή βάση που πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνη για την αρχική επίθεση. Αυτή η έννοια είναι τουλάχιστον ένας κοινός παρονομαστής που μοιράζονται χώρες τόσο διαφορετικές και εχθρικές όσο το Ισραήλ και το Ιράν. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα, έχει αυξηθεί η πιθανότητα ενός ευρύτερου πολέμου με αντιμέτωπους στο Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους τους εναντίον του Ιράν και των δυνάμεων του ως πληρεξουσίων στο Λίβανο, το Ιράκ, τη Συρία και την Ιεμένη. Όμως, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει συγχρηματοδοτήσει την Παλαιστινιακή Τρομοκρατική Οργάνωση Χαμάς, ή ότι το Ισραήλ εμπλέκεται σε μάχες με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ή ότι οι παραστρατιωτικοί Χούθοι που έχουν συμμαχήσει με το Ιράν εκτοξεύουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, μια μεγαλύτερη πυρκαγιά δεν έχει ακόμη πυροδοτηθεί. Θα ήταν ένας πόλεμος που θα μπορούσε να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή μεταξύ του Λεβάντε και του Χιντούκους. Ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να καταστρέψει εμιράτα όπως το Άμπου Ντάμπι ή το Ντουμπάι μέσα σε 24 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός ειδικός σε θέματα Ιράν Βάλι Νόσερ σε συνέντευξή του στον Ντερ Σπίγκαλ. Ένας τέτοιος πόλεμος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, να διαταράξει το διεθνές εμπόριο και να ενισχύσει τη Ρωσία και την Κίνα. Πρόκειται για έναν πόλεμο που λίγοι θέλουν. Αλλά οι πόλεμοι δεν προκύπτουν πάντα επειδή κάποιος αποφασίζει να τους ξεκινήσει, μερικές φορές είναι το αποτέλεσμα γεγονότων που αναπτύσσουν μια δυναμική από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Μερικές φορές είναι υπερβολικές αντιδράσεις ή λανθασμένοι υπολογισμοί που πυροδοτούν ένα σπιράλ κλιμάκωσης. Ποιο είναι το ιστορικό της σημερινής κρίσης? Τη νύχτα της 14ης Απριλίου συνέβη ένα γεγονός που είχε τη δυνατότητα να ξεκινήσει έναν μεγάλο πόλεμο, ήταν η πρώτη άμεση στρατιωτική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Το καθεστώς του Ιράν εξαπέλυσε μια μαζική αεροπορική επιδρομή με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχέντ πετούσαν δυτικά για ώρες. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εντοπιστούν, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια προσπάθεια επίδειξη στρατιωτικής ισχύως. Κανένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολύ λίγοι πύραυλοι δεν έφτασαν στους στόχους τους. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από το Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ ή τους συμμάχους τους πριν φτάσουν στον Ισραηλινό εναέριο χώρο, ακόμη και από τη γειτονική αραβική χώρα Ιορδανία. Η πυραυλική άμυνα του Ισραήλ φρόντισε για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα. Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα της επίθεσης, οι ζημιές σε άμαχο και στρατιωτικό πληθυσμό ήταν μικρές. Το μόνο θύμα που έγινε γνωστό ονομαστικά, ένα 7χρονο κορίτσι Βεδουίνων στην έρημο Νεγκεύ που τραυματίστηκε. Οι γεωπολιτικές συνέπειες, ωστόσο, είναι τεράστιες. Για πρώτη φορά στο σκιώδη πόλεμο δεκαετιών μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών, τώρα και οι δύο έχουν επιτεθεί η μία στην άλλη, από το έδαφος τους. Ο πρώην πρεσβευτής του Ιράν στον Λίβανο, Αμαντ Δάστ Μαλκαϊάν, έκανε λόγο για αλλαγή παραδείγματος στην αμυντική πολιτική του Ιράν. Τώρα, το αργότερο, το Ιράν έχει περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή, δήλωσε ο Μάικλ Ροθ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής στην Bundestag, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Αλλά η Ιρανική επίθεση δεν ήταν η πρώτη διασυνοριακή επίθεση σε αυτή τη σύγκρουση. Ένα κτίριο Ιρανικού προξενείου και κατοικίας στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, καταστράφηκε σε αεροπορική επιδρομή την 1η Απριλίου, πιθανότατα από το Ισραήλ. 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Ιρανός ταξίαρχος Μοχάμαντ Ρέζα Ζαχίντι, και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί και πολίτες σκοτώθηκαν. Οι επιθέσεις σε διπλωματικές αποστολές θεωρούνται ταμπού από τη διεθνή κοινότητα, αλλά για το Ιράν ήταν ένας δημόσιος εξευτελισμός. Ως συνήθως, το Ισραήλ δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, αλλά δεν κατέβαλε και καμία προσπάθεια να την αρνηθεί. Έτσι ξεκίνησε η λογική του χτυπήματος και του αντεπιχειρήματος. Μετά την επίθεση του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χάγκαρη δήλωσε: «Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι απέναντι σε αυτού του είδους την επιθετικότητα. Το Ιράν δεν θα ξεφύγει ατιμόρυτο. Σε περίπτωση που οι Ισραηλινοί χτυπήσουν, το καθεστώς στο Ιράν δήλωσε ότι θα αντεπιτεθεί. Και ότι τα αντίπεινα αυτά θα είναι πολύ πιο σοβαρά από την επίθεση της 13ης Απριλίου», δήλωσε σύμβουλος του Ιρανού Προέδρου Εμπραχήμ Ρασί. «Αν το Ισραήλ κάνει άλλο ένα λάθος», δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί, «η χώρα δεν θα έχει 12 ημέρες, μια μέρα ή ώρες. Το επόμενο χτύπημα θα γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα και έχει ήδη εγκριθεί». Και παρόλο που η Ισραηλινή αντίδραση φαίνεται τώρα να είναι μάλλον ήπια και το Ιράν δεν έχει δείξει μέχρι στιγμή σημάδια νέας αντίδρασης, η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν παίζεται πλέον ανοιχτά. Ο σκιώδης πόλεμος δεν είναι πλέον στις σκιές. Και ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος ότι η σύγκρουση θα κλιμακωθεί περαιτέρω αν όχι τώρα, τότε τις επόμενες εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Η πορεία του Ισραήλ προς αυτή την κλιμάκωση συνδέεται στενά με ένα όνομα, τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την άνοδο της πολιτικής δεξιάς. Πώς όμως το Ιράν, η μεγαλύτερη σιητική δύναμη στη Μέση Ανατολή, έγινε ο βασικός εχθρός του Ισραήλ, υπάρχει τρόπος να επιβραδυνθεί αυτή η ακραία αντιπαράθεση, η οποία απειλεί να ξεσπάσει σε έναν ανοιχτό, και ενδεχομένως μια μέρα πυρηνικό, πόλεμο? Το ερώτημα που πλανάται πάνω από όλα είναι το εξής: πώς μπορεί να αποτραπεί το Ιράν από την κατασκευή πυρηνικής βόμβας? Σε ποιο σημείο θα μπορούσε το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα? Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν είναι ήδη ικανό να κατασκευάσει βόμβα, ο πρώην επικεφαλής της Ιρανικής Πυρηνικής Αρχής, Άλι Ακμπαρ Σαλίχη, απάντησε πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη: «Φανταστείτε τι χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, χρειάζεται ένα σασί, έναν κινητήρα, ένα τιμόνι, ένα κυβότιο ταχυτήτων. Ρωτάτε αν έχουμε φτιάξει το κυβότιο ταχυτήτων? Λέω ναι. Έχουμε φτιάξει τον κινητήρα? Ναι». Ο φυσικός και ειδικός σε θέματα όπλων David Albright, πρώην επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ΙΑΕΑ, το θέτει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το Ιράν χρειάζεται περίπου 6 μήνες για να κατασκευάσει αυτό που αποκαλείται ακατέργαστη βόμβα που θα μπορούσε να μεταφερθεί σε βαλιστικό πύραυλο. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε την απόφαση του επαναστάτη ηγέτη Χάμενεϊ να άρει την απαγόρευση που επέβαλε το 2003 στην παραγωγή πυρηνικών όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής. Ένας αυξανόμενος αριθμός φωνών παροτρύνει τώρα το Χάμενεϊ να κάνει ακριβώς αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Ολμπράιτ, η απόφαση αυτή προφανώς δεν έχει ακόμη ληφθεί. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαινόταν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποτραπεί από την κατασκευή βόμβας με διπλωματικά μέσα, το 2015, το καθεστώς, το οποίο κυβερνούσε τότε ένας μεταρρυθμιστικά προσανατολισμένος πρόεδρος, συνήψε μια συμφωνία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της Κίνας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Το λεγόμενο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, JCPOA, γνωστό ως Συμφωνία με το Ιράν, ζητούσε από την Τεχεράνη να απολέσει το 97% του χαμηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της. Το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου επρόκειτο να εξαχθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Ρωσία. Όλα αυτά έλαβαν χώρα σε έναν διαφορετικό, πιο ελπιδοφόρο κόσμο, η Δύση, η Ρωσία και η Κίνα εξακολουθούσαν να συνεργάζονται τότε. Εν τω μεταξύ, η γεωπολιτική κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά. Η Κίνα και η Ρωσία είναι τώρα σταθερά στο πλευρό του Ιράν ενάντια στην υποαμερικανική ηγεσία παγκόσμια τάξη. Σε μια πρόσφατη συνάντηση κρίσης για το Ιράν στην οποία συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, η Κίνα και η Ρωσία δεν ήταν καν παρούσες. Οι σκληροπυρηνικοί από όλες τις πλευρές ήθελαν πάντα να τορπιλήσουν τη συμφωνία με το Ιράν, στο Ισραήλ, οι δυνάμεις γύρω από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι συντηρητικοί στο Ιράν και οι δεξιοί ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ. Το κύριο επιχείρημα κατά της συμφωνίας ήταν ότι δεν περιελάμβανε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ή τις επιθετικές δυνάμεις αντιπροσώπων του στη Μέση Ανατολή. Οι υποστηρικτές της συμφωνίας πίστευαν ότι θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν αυτά τα ζητήματα στα επόμενα βήματα. Αλλά το 2018, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τη χώρα του από τη συμφωνία. Ο διάδοχός του, Τζο Μπάιντεν, προσπάθησε να την αναβιώσει, αλλά οι προσπάθειες αυτές ήταν μέχρι στιγμής μάταιες. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά η είσοδος έχει περιοριστεί σημαντικά μετά τη λήξη της συμφωνίας. Στο σημερινό χάος στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν μια δικαιολογία για να αρνηθούν στους επιθεωρητές την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού για λίγες ημέρες, όπως έκαναν την ημέρα της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ισραήλ, λέει η πρώην επιθεωρήτρια Ολμπράιτ. Δεν είναι πολύ δύσκολο να αυξηθεί ο εμπλουτισμός από το 60 στο 90%, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για την παραγωγή οπλικού υλικού. Η Ολμπράιτ πιστεύει ότι είναι πιθανό ο Χάμενεϊ να ανακαλέσει την απόφαση του αν διακυβεύεται η επιβίωση του έθνους. Είναι τόσο κοντά που αυτό από μόνο του θα μπορούσε να κάνει δελεαστική την κατασκευή της βόμβας. Παρόλα αυτά, οι Ιρανοί θα πρέπει να σταθμίσουν τι σημαίνει αυτό έναν πιθανό πόλεμο με το Ισραήλ και ενδεχομένως και με τις ΗΠΑ. Αντίθετα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να αναρωτηθούν πώς θα μπορούσε να μοιάζει η ανανεωμένη απάντηση του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ έχει μόνο περιορισμένες δυνατότητες να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το Ισραήλ να δώσει μια απάντηση που θα ενισχύει την αποτρεπτική του δύναμη, αλλά δεν θα προκαλεί το Ιράν σε μια μεγάλη επίθεση. Γιατί οι διαμαρτυρίες των γυναικών δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν το καθεστώς. Στη Δύση ακούσαμε πρόσφατα σχεδόν αποκλειστικά για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, για τις γυναίκες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις που έριξαν τις μαντήλες τους πριν από 1,5 χρόνο, για τις διαδηλώσεις στο Κουρδιστάν και τον Μπαλουχιστάν, όπου οι συμμετέχοντες σκοτώθηκαν επανειλημμένα με στοχευμένους πυροβολισμούς. Οι διαδηλώσεις δεν ανέτρεψαν το καθεστώς, αλλά έδειξαν πόσο μεγάλο είναι το χάσμα ανάμεσα σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και τους κυβερνήτες της χώρας. Οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν ιδιαίτερη γνώμη για το καθεστώς και πολλοί δεν θεωρούν ότι βρίσκονται σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, όμως, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια φράξια υπερχαρδινιστών στο κοινοβούλιο, μεταξύ των κλήρικων και μεταξύ των διοίκητων των φρούρων της Επανάστασης που ονομάζεται Τζέμπε Γεπέιδαρη, η μέτωπο της σταθερότητας της Ισλαμικής Επανάστασης. Και για αυτούς, η ηγεσία του γυράσκοντος Χάμενεϊ είναι πολύ χαλαρή. Αντί για συμβιβασμό, η ομάδα αυτή απαιτεί σκληρότητα, που γεννιέται από μια μεσιανική παράδοση. Το μέτωπο της σταθερότητας της Ισλαμικής Επανάστασης, έγραψε πρόσφατα ο Economist, είναι για το Ιράν ότι είναι η θρησκευτική σκληρή δεξιά για το Ισραήλ. Βήμα προς βήμα, αυτοί οι εξτρεμιστές εκτοπίζουν τους πραγματιστές από τους κύκλους εξουσίας της χώρας. Επιβάλλουν ακόμη και το μισητό χιτζάμπ για τις γυναίκες για άλλη μια φορά, την ημέρα των Ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, το καθεστώς έστειλε και πάλι την αστυνομία ηθική στους δρόμους. Και αυτοί οι σκληροπυρηνικοί αυξάνουν την πίεση για να μετατρέψουν την αντι-Ισραηλινή και αντι-δυτική προπαγάνδα σε πραγματική στρατιωτική σύγκρουση. Αντιμέτωποι με την απόφαση μεταξύ της απώλειας του προσώπου τους ή της εμπλοκής του Ιράν σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τείνουν να προτιμούν το δεύτερο. Από πού προήλθε η εχθρότητα μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ? Η οξύτητα μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει τις ρίζες της σε μια μακρά, πολεμική ιστορία. Ξεκίνησε ως προπαγανδιστικό σχέδιο της Ιρανικής Επανάστασης, η οποία έβαλε τέλος στη μοναρχία της χώρας το 1978-79. Υπό τον Σάχη Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβή, το Ιράν έγινε μία από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το Ισραήλ το 1948. Οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών συνεργάστηκαν και τα δύο κράτη τα ένωνε η απόστασή τους από τους Άραβες γείτονες τους. Η νεαρή χώρα του Ισραήλ βοήθησε το Ιράν να αναπτύξει τον αγροτικό του τομέα και αγόραζε πετρέλαιο από τη χώρα. Ο ιστορικός David Menasri, 79 ετών, γεννήθηκε ως γιος Εβραίων γονέων στην Τεχεράνη πριν μεταναστεύσει με τους γονείς του στο Ισραήλ, αλλά πέρασε επίσης αρκετά χρόνια στο Ιράν τη δεκαετία του 1970. Εκείνη την εποχή, λέει, οι δύο χώρες είχαν μια σχέση σαν γάμο χωρίς άδεια, μια σχέση που διαμορφώθηκε από την αρχή από τη θρησκεία. Από τη μία πλευρά, και οι δύο χώρες θεωρούσαν τους εαυτούς τους επιλεγμένους από το Θεό λόγω της μακράς ιστορίας τους, λέει ο Menasri. Αλλά από την άλλη, ο αντισημιτισμός είχε μακρά ιστορία στο Ιράν. Υπήρχε, για παράδειγμα, ένας κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι Ιρανοί Εβραίοι δεν επιτρεπόταν να βγαίνουν από τα σπίτια τους όταν έβρεχε, επειδή θεωρούνταν νάτζις, τελετουργικά ακάθαρτοι, και το νερό που έσταζε από αυτούς θα μόλυνε δήθεν τους δρόμους. Ο Σάχης, λέει ο Menasri, γνώριζε ότι δεν μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ανοιχτός όσον αφορά τους δεσμούς του με τους Ισραηλινούς. Η Ισραηλινή πρεσβεία στην Τεχεράνη δεν ύψωνε τη σημαία της χώρας και ενώ η αεροπορική εταιρεία Ελ Αλ είχε καθημερινές πτήσεις προς την Ιρανική πρωτεύουσα, οι πτήσεις αυτές δεν εμφανίζονταν δημόσια στο αεροδρόμιο Μέραμπαντ. Ήταν ο επαναστάτης ηγέτης Ρουχολάχ Χομεϊνί που δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι ο μικρός σατανάς. Ο χαρακτηρισμός μεγάλος σατανάς προοριζόταν για τις ΗΠΑ, οι οποίες παρήχαν στο Σάχη στρατιωτική υποστήριξη για χρόνια. Ο Χομεϊνί κατηγόρησε το Ισραήλ ως εχθρό του Ισλάμ και κήρυξε την ετήσια ημέρα Αλ-Κουντζ, καλώντας για την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ και κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, 1980 έως 1988, ο Χομεϊνί δεν είχε ενδιασμούς για την εισαγωγή όπλων από το Ισραήλ μέσω μυστικών καναλιών. Η Ισραηλινή ηγεσία κράτησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει στενότερη συνεργασία με το Ιράν κάποια στιγμή στο μέλλον. Για το Χομεϊνί, το εβραϊκό κράτος ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξάπλωση του πάθους των οπαδών του. Αν δεν υπήρχε το Ισραήλ, λέει ο David Menasri, το καθεστώς του θα έπρεπε να το εφεύρει. Πράγματι, ένας λόγος για τον οποίο η Ιρανική προπαγάνδα στόχευσε αργότερα το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ ήταν επειδή αντανακλούσε με τόση ακρίβεια τη διάθεση στους δρόμους των αραβικών χωρών, με τις οποίες το Ιράν βρισκόταν σε αντιπαράθεση και των οποίων οι ηγέτες ήταν γενικά σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ποιος κυβερνά στην πραγματικότητα το Ιράν? Το Ιρανικό καθεστώς είναι σταθερό κυρίως λόγω της μοναδικής του κατασκευής. Πάνω από τα πάντα στέκεται ο θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χάμενεϊ. Το 1979, ο επαναστάτης ηγέτης Χομεϊνί δημιούργησε το Πάσνταραν, τους φρουρούς της Επανάστασης, ως δύναμη προστασίας έναντι του τακτικού στρατού της χώρας, τον οποίο ο Χομεϊνί υποπτευόταν ότι ήταν άπιστος. Σήμερα, το Πάσνταραν, με σχεδόν 350.000 άνδρες, είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στο Ιράν και διαθέτει τις δικές του χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, εκτός από ένα οπλοστάσιο πυράβλων. Το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι επίσης μέρος του χαρτοφυλακίου του, όπως και η μεγάλη πολιτοφυλακή Μπασίτζ, η οποία παρακολουθεί στενά σχολεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια και επίσημες υπηρεσίες για να διασφαλίσει ότι δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αντιπολίτευσης. Οι φρουροί της Επανάστασης δεν τελούν υπό τον έλεγχο του εκλεγμένου Προέδρου της χώρας ή του Κοινοβουλίου, αλλά λογοδοτούν μόνο στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χάμενεϊ, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση όταν πέθανε ο Χομεϊνί το 1989. Κατέχει πολύ μεγαλύτερη εξουσία από τον πρόεδρο Εμπραχήμ Ράιζι, αν και ο πρόεδρος θεωρείται επίσης σύμμαχος του Χάμενεϊ. Το Πάσνταραν έχει γίνει το κέντρο εξουσίας του Ιρανικού κράτους. Εκτός από τη στρατιωτική του δύναμη, διαθέτει επίσης γιγαντιές συμμετοχές μέσω των οποίων κυριαρχεί σε κάθε τομέα της Ιρανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, κατασκευαστικών εταιριών, αλυσίδων σούπερ μάρκετ, διυλιστηρίων πετρελαίου, αεροδρομίων, πολυτελών ξενοδοχείων, οφθαλμολογικών κλινικών και εφημερίδων. Αλλά όσο εκτεταμένη και αν είναι η οικονομική της αυτοκρατορία, το Πάσδαραν κρατά την επιρροή του σε μεγάλο βαθμό κρυφή. Οι εκτιμήσεις σχετικά με τη συμβολή της ομάδας στο ακαθάριστο κοινωνικό προϊόν του Ιράν κυμαίνονται μεταξύ του 1/3 και των 2/3. Οι γενικές απεργίες του είδους που ανέτρεψαν τη μοναρχία το 1978-79 καθίστανται δύσκολες όταν το καθεστώς ελέγχει επίσης την πλειοψηφία της οικονομίας. Γιατί το Ιράν εξαπλώνει την επιρροή του σε όλη τη Μέση Ανατολή. Από την αρχή, η Ισλαμική Δημοκρατία του Χομεϊνί κάθε άλλο παρά ένα ειρηνικό κράτος ήταν. Αλλά αντί να βλέπει το σημερινό Ισραήλ ως τον μεγαλύτερο εχθρό του, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο σε χώρες όπως το Ιράκ, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, τις οποίες το καθεστώς έβλεπε ως αντιπάλους για την πολιτική, θρησκευτική και οικονομική κυριαρχία στη Μέση Ανατολή. Για να διασφαλιστεί η επιρροή του Ιράν στην περιοχή, ιδρύθηκε το 1988 ο ξένος, επίλεκτος κλάδος των Πάσδαραν, οι ταξιαρχίες Al-Quds, που πήραν το όνομα τους από την αραβική λέξη για την Ιερουσαλήμ. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ένας άνδρας με το όνομα Κάσαμ Σουλιμάνι, ένας άγνωστος σε μεγάλο βαθμό αξιωματικός εκείνη την εποχή, ανέλαβε τον έλεγχο της δύναμης Al-Quds. Με τη σφραγίδα της φρίκης της σύγκρουσης Ιράν-Ιράκ, ο Σουλεϊμανί άρχισε να χτίζει κάτι νέο, έναν υβριδικό στρατό που θα αποτελούνταν από άλλες εθνικότητες, αλλά θα παρέμενε υπό τον έλεγχό του. Ο Σουλεϊμανί καταγόταν από τα βουνά του νότιου Ιράν, γνώριζε άπτεστα τους άγραφους κανόνες των φυλών, είχε εμπειρία ως διοικητή σε πόλεμο, απέπνεε χάρισμα και μιλούσε άριστα τα αραβικά. Κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, δημιούργησε διακριτικά έναν σκιώδη στρατό στον οποίο οι Ιρανοί είχαν τον πλήρη έλεγχο, αλλά ο οποίος δεν περιελάμβανε τους ίδιους τους Ιρανούς να πολεμούν και να πεθαίνουν. Το μοντέλο του προέβλεπε την παροχή οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης σε συμπατριώτες τους είτε σε άλλες χώρες, τη θρησκευτική τους κατήχηση και στη συνέχεια την ανάπτυξή τους ως προγεφυρώματα στον αραβικό κόσμο. Το πρότυπο ήταν η οργάνωση Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Το Ισραήλ εισέβαλε στη χώρα το 1982 προκειμένου να εκδιώξει την ηγεσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Απελευθέρωσης, PLO. Την άνοιξη του 2000, οι Ισραηλινοί αποσύρθηκαν και η Χεζμπολάχ εμφανίστηκε ως απελευθερωτής της χώρας. 3 χρόνια αργότερα, το 2003, προέκυψε μια χρυσή ευκαιρία για το Ιράν να επεκτείνει τη δύναμη του, η εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και η ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, του δικτάτορα της χώρας. Η πλειονότητα των Ιρακινών είναι σιίτες και το Ιράν δεν άργησε να καλύψει το κενό εξουσίας. Ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτοφυλακών εκπαιδεύτηκε από τους άνδρες του Σουλεϊμανί. Η εξέγερση του 2011 στη Συρία στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης παρήχε την επόμενη ευκαιρία. Η δικτατορία της οικογένειας Άσαντ στη Δαμασκό ήταν ο μοναδικός αραβικός σύμμαχος του Ιράν και δεν μπορούσε να της επιτραπεί να πέσει. Πράγματι, η Συρία έγινε το απόλυτο πεδίο δοκιμών για το δημιούργημα του Σουλεϊμανί. Από το 2014, οι Ιρακινοί άρχισαν να πολεμούν σε δύναμη μεραρχία στην περιοχή γύρω από τη Συριακή πρωτεύουσα Χαλέπη, με επικεφαλής αξιωματικούς της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Σιίτες από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ιεμένη χρησιμεύσαν ως τροφή για τα κανόνια της πρώτης γραμμής. Και το Ιράν κινούσε τα νήματα. Ο στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέιους, ο οποίος ηγήθηκε των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ το 2008, έλαβε τότε, όπως λέει, ένα μυστικό μήνυμα: «Στρατηγέ Πετρέιους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εγώ, ο Κάσαμ Σουλεϊμανί, ελέγχω την πολιτική του Ιράν σε σχέση με το Ιράκ, το Λίβανο, τη Γάζα και το Αφγανιστάν». Δεν ήταν καυχησιολογία, ήταν απλώς η αλήθεια. Επειδή τα στρατεύματα του Σουλεϊμανί δεν έδιναν μάχη μόνο με τις τοπικές δυνάμεις, αλλά όλο και περισσότερο και με αμερικανικές μονάδες, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πήρε μια μακρόπνοη απόφαση τον Ιανουάριο του 2020, έβαλε να σκοτώσουν τον στρατηγό Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης με πυράβλους Χέλφυρε. Το Ιράν δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από την απώλεια, με τον διάδοχο του Σουλεϊμανί να μην έχει το κύρος του αλλά πολλές από τις οργανώσεις που κάποτε έλεγχε ο Σουλεϊμανί εξακολουθούν να υπάρχουν και ορισμένες, όπως οι Χούθη στην Ιεμένη, έχουν γίνει ακόμη πιο ισχυρές οι εγκύτητά τους με το Ιράν τους δίνει δύναμη έναντι των ανταγωνιστών τους, λέει ο ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής Τάρς Λίστερ του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια, τα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφια αυτοκτονίας, οι πύραυλοι, συν τα αποτελέσματα της έκπαιδευσης είναι το πλήρες πάκετο, είναι πραγματικά ένα δίκτυο, συναρπαστικό, καθένας από αυτούς λειτουργεί στο δικό του περιβάλλον, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός περιφερειακού δικτύου. Ο στρατηγός David Petraeus, ο οποίος ηγήθηκε των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ το 2008, έλαβε τότε, όπως λέει, ένα μυστικό μήνυμα: «Στρατηγέ Petraeus, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εγώ, ο Κάσαμ Σουλεϊμανί, ελέγχω την πολιτική του Ιράν σε σχέση με το Ιράκ, το Λίβανο, τη Γάζα και το Αφγανιστάν». Δεν ήταν καυχησιολογία, ήταν απλώς η αλήθεια. Το Ιράν αντέδρασε στη δολοφονία του Σουλεϊμανί με την εκτόξευση πυράβλων σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Αλλά η απάντηση ήταν πολύ πιο μετριοπαθής από την επίθεση που εξαπέλυσε στο Ισραήλ μετά τη δολοφονία των στρατηγών του στη Δαμασκό. Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν δεν εξαπέλυσαν επιθέσεις μετά τις 7 Οκτωβρίου. Πολλοί δυτικοί παρατηρητές εξεπλάγησαν που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ σαφώς συγκρατήθηκαν μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μια τέτοια επιφυλακτικότητα δεν ήταν ασυνήθιστη τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλη την προπαγάνδα κατά της σιωνιστικής οντότητας, ο διάδοχος του Σολιμανί τα τελευταία χρόνια φέρεται να έχει επιχειρηματολογήσει εσωτερικά κατά των προκλήσεων του Ισραήλ. Η Τεχεράνη μπορεί να υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, οι οποίες είναι εχθροί του Ισραήλ, αλλά ο έλεγχος των αραβικών χωρών ήταν πάντα πιο σημαντικός για την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, η Χαμάς εξαπέλυσε μόνη της την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ήλπιζε ότι η Χεζμπολάχ και το Ιράν θα συμμετείχαν στον πόλεμο που ξεκίνησε. Αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή τους, και τώρα μετά από χρόνια πολεμικής αντιϊσραηλινής και αντιδυτικής προπαγάνδας οι Ιρανοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δίλημα. Αυτό έγινε εύκολα αντιληπτό από τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ από τις 7 Οκτωβρίου να οδηγήσει έναν περιορισμένο πόλεμο στα Ισραηλινά σύνορα. Ο επαναστάτης ηγέτης Αλί Χάμενεϊ, υπενθυμίζει ο Ισραηλινός ειδικός σε θέματα Ιράν Ραζίμ του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, INSS, ενό think tank στο Tel Aviv, είπε κάποτε ότι το Ιράν πρέπει περιστασιακά να λειτουργεί σαν πυγμάχος και να δέχεται γροθιές αν αυτό εξυπηρετεί την επίτευξη μεγαλύτερων στρατηγικών στόχων. Τι θα γίνει στη συνέχεια? Η πρόσφατη κλιμάκωση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, η οποία φαίνεται να έχει φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά από ποτέ σε μια μεγάλη σύγκρουση, ήταν προφανώς το προϊόν μιας εκτεταμένης λανθασμένης εκτίμησης πριν από 3 εβδομάδες. Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ κατέληξαν στο συμπέρασμα πριν από την αεροπορική επιδρομή της 1ης Απριλίου στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό ότι η ηγεσία της Τεχεράνης θα αντιδρούσε σε αυτό το χτύπημα με μια σχετικά μετριοπαθή απάντηση, όπως είχε συμβεί μετά από μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. Παρόλο που οι Ισραηλινοί είχαν προηγουμένως σκοτώσει περισσότερους από 12 ηγέτες φιλοϊρανικών οργανώσεων στη Συρία και το Λίβανο, η επίθεση στο προξενείο της Δαμασκού πέρασε μια κόκκινη γραμμή, λέει ο Ζιμ. Προφανώς οι υπεύθυνοι δεν είχαν καταλάβει ότι οι Ιρανοί δεν θα μπορούσαν να δεχτούν τη δολοφονία τόσο υψηλόβαθμων διοικητών, ειδικά σε αυτό το μέρος. Εκτενές ρεπορτάζ στο New York Times επιβεβαιώνει ότι οι Ισραηλινοί όχι μόνο δεν κατάφεραν να συντονιστούν με τους συμμάχους τους στην Ουάσιγκτον πριν από την επίθεση στη Δαμασκό, αλλά υποτίμησαν επίσης το γεγονός ότι οι άγραφοι κανόνες εμπλοκής στην επιμακρών υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχουν αλλάξει δραστικά τους τελευταίους μήνες. Από τις 7 Οκτωβρίου, το αποτέλεσμα ήταν κλιμάκωση μετά την κλιμάκωση και λάθος υπολογισμοί μετά τους λάθος υπολογισμούς. Και αυτό έχει εγείρει φόβους για έναν κύκλο αντιπίνων που θα μπορούσε δυνητικά να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Και με το Ιράν και το Ισραήλ να πυροβολούν το ένα το άλλο πιο άμεσα από ποτέ, ο κίνδυνος αυτός δεν έχει ακριβώς μικρύνει. Πηγή, Der Spiegel.